Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 16. avgust. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku vijesti dana. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog trostrukog ubistva koje se u petak dogodilo u Gradačcu. Mortalitet u Crnoj Gori sve veći, saopštili iz Centra za demokratsku tranziciju. KFOR povećava kretanje trupa i vozila u narednim danima. Silosi i skladišta žitarica oštećeni su jutros rano u napadima ruskih dronova na jednu od ukrajinskih riječnih luka na Dunavu, rekao guverner Južne regije Odese, Oleh Kiper. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su sistemi protiv vazdušne odbrane jutros uništili tri ukrajinska drona iznad Kaluške oblasti i da nije bilo žrtava niti štete. U narednih pola sata podgorički advokat Miloš Vukčević kaže za program Radio Slobodne Evrope da treba provjeriti postupanje svih državnih organa, policije, tužilaštva i suda u slučaju presude kojom je Milica Živković iz Kolašina prekršajno kažnjena nakon što se fizički suprotstavila nasilniku koji ju je neprimjerno dodirivao na ulici. Za slučaj da je došlo do greške u postupanju, to bi uticalo na povjerenje u pravosuđe, kaže Vukčević.
Koliko bi se pokazalo da je neki od nadležnih organa u ovom predmetu zakazao, dakle bilo da je to policija, tužilaštvo, a u krajnjem sud, onda zaista to bi poljuljalo ugled i jednostavno povjerenje koje građani očekuju naravno da budu zaštićeni u takvim situacijama.
U Crnoj Gori najviše kompanije ove godine otvorili su Rusi i Turci. Posjetili smo neke od njihovih prodavnica i restorana u kojima nude svoju nacionalnu hranu. Moskovljanka Margarita Kopilova.
I like it because sometimes you know so homesick and
sviđa mi se jer sam nostalgična. Nekad vam zaista treba nešto što će vas podsjetiti na dom.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog trostrukog ubistva koje se dogodilo u Gradačcu. Ovu odluku pojedinačno su donijele entitetske vlade da na nivou svakog od dva entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, bude dan žalosti, nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije imalo nacionalni kvorum da donese odluku. U Gradačcu je 12. augusta proglašena trodnevna žalost, a dan žalosti bio proglašen i u Tuzlanskom kantonu 14. augusta. U Gradačcu na sjeveru Bosne i Hercegovine 11. augusta počinjeno je trostruko ubistvo, a u napadu su ranjeni tri osobe. Nermin Sulejmanović ubio je nevjenčanu suprugu, Nezamu Haćimović, koja ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. Ubistvo je prenosio uživo na svom Instagram profilu, koji je kasnije uklonjen, a u toku policijske akcije počinio je samoubistvo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavlja istražne radnje u ovom slučaju. Isti dan u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine održani su protesti građana. Mortalitet u Crnoj Gori sve veći, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju i poručili da nova populaciona politika države od početka mora biti usklađena sa praksom razvijenih demokratskih država. Iz te nevladine organizacije naveli su da je, iako se opšta stopa mortaliteta u Crnoj Gori sa završetkom pandemije vratila na očekivani nivo, alarmanta da rast smrtonosti djece u prvoj godini života u prošloj godini. Misija KFOR-a saopštila je da će narednih dana biti pojačano kretanje njenih trupa i vozila na Kosovu zbog uobičajene procedure prema predaje kontingenata. KFOR je dodao da će održati vježbe testiranja i održavanja operativnih kapaciteta kako bi se osigurao isti nivo obučenosti i spremnosti za sve buduće jedinice na terenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Silosi i skladišta žitarica oštećeni su jutros rano u napadima ruskih dronova na jednu od ukrajinskih riječnih luka na Dunavu, kazao je guverner Južne regije Odese, Oleh Kiper. Ruski teroristi su dva puta napali regiju Odesa napadnim bespilotnim letjelicama. Glavna meta je luka i žitna infrastruktura na jugu regije, kazao Kiper na Telegramu. Kiper nije precizirao koja je luka napadnuta. Ukrajina ima dvije glavne luke na Dunavu, Reni i Zmajl. Obje su već bile mete napada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne stišavaju se reakcije javnosti u Crnoj Gori koje se odnose na presudu kojom je Milica Živković iz Kolašina prekršajno kažnjena nakon što se fizički suprotstavila nasilniku koju je neprimjerno dodirivao na ulici. Da li su institucije u Crnoj Gori od policije preko tužilaštva pa i do prekršajnog suda pravično utvrdile činjenice ovog događaja, govori za program Radio Slobodna Evropa podgorički advokat Miloš Vukčević. On smatra da prije same osude oštećene treba provjeriti postupanje svih državnih organa, kao što je vrhovna državna tužiteljka Tatjana Begović naložila provjeru rada tužilaštva.
Sama ocjena da je sudija pogriješio možda ishitrena je onako prebrza dok se naravno ne vide svi spisi predmeta. Znači ovdje se postavlja pitanje zašto je policija podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv nje. Dakle, morala je na osnovu nečega. Policija je ta koja procjenjuje u tim trenucima u saradnji s tužiocem da li ima, da li je riječ o krivičnom djelu ili o prekršaju. A u slučaju, ako je riječ o prekršaju, podnosi prekršajnu prijavu, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. A ako tužilac kaže da ima elemenata krivičnog djela, onda podnosi krivičnu prijavu. Dakle, tu bi otprilike trebao ležati ključ i ovoga i svih budućih ili pravnih stvari, a to je u radu tužioca i policije prije svega, jer ako je zaista riječ o pokušaju silovanja, ali kako ne vodi u ovom slučaju oštećena kroz medije, onda je to posao za tužilaštvo. I tužilaštvo je tu trebalo da ispita sve okolnosti i činjenice i da shodno tome procijeni mali elemenata za podnošenje krivične prijave i procesuiranja za ovo krivično djelo ili neko drugo krivično djelo, a onda policija nakon toga ona procjenjuje ima elemenata za pokretanje prekršajnog postupka. U krajnjem sud, nakon što zaprimi zahtjev za prekršajnog postupka, on procjenjuje da li će dati zahtjev prihvatiti, odnosno kao što vidimo, suditi, izreći kaznu ili će, što je mogao i sudija da uradi, ga odbaciti ili odbiti. Dakle, sad to sve zavisi od okolnosti i bez spisa predmeta, nikog iščitavanja, svaka ocjena je, da kažem, utemeljena, odnosno ne može se dati dok se sve te okolnosti ne istraže i ne pregledi. Policija je podnijela takozvanu prekršajnu prijavu, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog prijava i protiv ovog turskog državljanina i protiv oštećene, koliko sam ja mogao da vidim iz medija, koja je istovremeno bila i okrivljena. I onda se on kreće u gabaritima tih podnesenih zahtjeva ishodno činjenicama koje ima ispred sebe. A ako je riječ o pokušaju silovanja ili nekom drugom krivičnom djelu, onda je morao reagovati tužilac. E sad pitanje, je li on imao ta saznanja? Ako je imao saznanja, morao je reagovati.
Koliko ovakva situacija uz potencijalnu neku grešku u svim tim procedurama koja se desila narušava integritet i pravosuđe i sudstva?
Koliko bi se pokazalo da je neki od nadležnih organa u ovom predmetu zakazao, dakle bilo da je to policija, tužilaštvo, a u krajnjem sud, onda zaista to bi poljuljalo ugled i jednostavno povjerenje koje građani očekuju naravno da budu zaštićeni u takvim situacijama, ali ja opet ponavljam, dakle moraju se sve okolnosti, nisam za a priori da se prihvata krivica sudije, dok se naravno ne vide sve okolnosti, ne istraže sve činjenice predmeta, te ispita zbog čega je policija podnijela prekršajnu prijavu, zašto je izostalo reagovanje tužioca i podnošenje krivičnog djela, krivične prijave, ako je bilo elemenata za to. To je nešto što će se sad cijeniti i uvidimo da je vrhovna državna tužiteljka zatražila da se tužilac nadležni izjasni kako je našao da tu nema elemenata djela. Dakle, ni njega opet ne treba. Znači, to je nešto što sve treba detaljno istražiti, na osnovu toga donijeti zaključak. Svaki zaključak sada izvoditi je pretjerano i prerano.
Bio je to podgorički advokat Miloš Vukčević.
slobodnaevropa.org
Odobren boravak u Crnoj Gori ima preko 90.000 stranaca, ali se procjenjuje da je još najmanje nekoliko desetina hiljada doseljenika čeka na rješavanje svog statusa. Među strancima najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine otvorili Rusi i Turci. U svojim prodavnicama i restoranima neki od njih nude originalne proizvode svojih država, računajući na nostalgiju zemljaka, ali i znatiželju mještana i turista. Prilog Jasne Vukićević.
Zbog velikog broja doseljenih Rusa u Crnoj Gori raste trgovina ruskim prehrambenim proizvodima. Samo u Budvi su otvorene 3 mix market prodavnice ruske hrane, još 2 u Podgorici, a svoje objekte imaju i u Herceg Novom, Tivtu i Baru. Predstavnica firme Valentina Žernakova o najčešćim kupcima.
To je ljudi ko pričat slavjanje. Iz Ukrajine, iz Rusije, iz Belorusije, iz Kazahstana, kao iz bivše SSSR.
Sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji i koje slijedi Crna Gora zbog ruske vojne agresije na Ukrajinu ne obuhvataju hranu. Žernakova kaže da proizvode dopremaju iz Njemačke i Rusije.
Imamo neki tešku logistiku, nekad pričamo da svaku sedmicu kamion iz Nemačke i nekad ima kamion iz Rusije. Za logistiku to teško, analizi, carina, vizijski kontroli.
Moskovljanka Margita Kapilova je u Budvi od novembra i kaže da često kupuje u prodavnicama ruske hrane.
I like it because sometimes you know so homesick and you need something to remind you about your home.
Sviđa mi se jer sam nostalgična, nekad vam zaista treba nešto što će vas podsjetiti na dom. Zato dolazim u ovu vrstu prodavnica.
About your home.
Ono čime nije zadovoljna su cijene jer smatra da su preskupe.
No, they're not okay.
Značajno je skuplje, posebno u poređenju sa Rusijom, ali nekad zaista ne možete da odolite i morate sebi da priuštite poznati okus.
Sometimes, you know, so when you really want to try something, yes, so you just go and try.
I Viktorija Lapo, koja živi u Budvi posljednjih godinu dana, kaže da je skuplje nego u njenoj zemlji, Bjelorusiji.
Prices in Belarus cheaper.
Cijene kod nas su jeftinije, ali je doduše i prosječna zarada u Bjelorusiji niža nego u Crnoj Gori. Za razliku od ruske hrane koju uglavnom kupuju doseljeni Rusi, turska kuhinja je omiljena i među mještanima. U centru Budve su sa dolaskom većeg broja Turaka otvorena 2 restorana njihovih vlasnika. Menadžerka restorana Maj Istanbul, Mija Mileusnić.
Posto sam ti ima dosta Turaka koji su dosta da žive u Crnoj Gori. I većinski gosti su oni. Međutim, to su neđe slične kuhinje. I onda imamo i ljudi odavde koji su prvo zainteresovani da probaju nešto novo, a drugo imamo često nego se, ja bio sam u Istanbul, bio sam u Ankaru, probao sam to, je li moguće da imate to na meniju? I vjerujte da se uvijek vrate.
Elif, Doruk i Vigit iz Istanbula su već treći put u ovom restoranu tokom svog odmora u Budvi. Kažu da dolaze zbog tradicionalnog turskog doručka koji je za njih glavni obrok.
Because in Turkish breakfast special.
Njegov neuobičajen sastojak je kombinacija kajmaka i meda, a drugi razlog je pravi turski čaj, za koji kažu da rijetko mogu naći negdje drugo. Popularnost turske kuhinje u Budvi je uočljiva i prema broju narudžbi za dostavu hrane. Menadžerka Mija.
Tako, neprestano samo ding ding, samo stižu poručbine.
Crna Gora ima skoro 15% stranaca u odnosu na broj stanovnika koji su dobili neki vid boravka, no nezvanično se procjenjuje da još najmanje upola toliko doseljenika čeka na rješavanje svog statusa ili su prijavljeni kao turisti. Među strancima kojima je odobren boravak je najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine osnovali Rusi i Turci. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Juče je sahranjena ubijena žena u Gradačcu. U Sarajevu, Mostaru i Zenici organizovani su protesti građana zbog trostrukog ubistva u ovom gradu. Traže obrazloženje kako je došlo do femicida. Nermin Sulejmanović iz Gradačca ubio je nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, koja ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. Stanovnici Gradačca dan nakon višestrukog ubistva od institucija su zatražili.
Glavni zahtjevi su da policija i sudstvo radi svoj posao, a ne da se ovo dešava. Ovo je stvarno nečuveno. Da jedna žena, majka, bez obzira bilo koja, da prijavi nasilje, da ljudi budu gluvi na to. Da dođu u modricama, da tu ljudi ignorišu.
Sa s njom sam radila 6 godina. Znači, ono je bila žena koja nema dobra, pozitivna, uvijek će pomoć svakom. Znači, nije zaslužila to. Nijedna žena ne zaslužuje to što se dešava u nas. Mi zahtijevamo da ovo nasilje u gradaštvu koje traje već duži vremenski period, a koje se na neki način pokušava pod tepih gurnut, više da izađe na površinu na neki način, jer ovo nije prvi slučaj, ovo je samo kumulacija onoga što se već duži vremenski period događa.
A mislim da još uvijek ima takvih osoba poput njega u ovom gradu.
Iz Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da već godinama raste broj poziva za pomoć zbog porodičnog nasilja, ali i da neka od udruženja čak primaju pozive iz susjedne Hrvatske. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine nastoji se na lokalnom nivou uspostaviti sistem efikasne zaštite žrtava, ali se ispostavlja da za potpunu zaštitu žrtava porodičnog nasilja nedostaju neke od osnovnih institucija. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Broj zahtjeva na posebnoj liniji za pomoć udruženja Novi put iz Mostara na jugu Bosne i Hercegovine, koje se bavi sprečavanjem svih oblika rodno zasnovanog nasilja, te pružanjem podrške žrtvama, posljednjih godina je povećan. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić, za Radio Slobodna Evropa govori.
Zadnjih godina nama se obratilo pa više od par stotina žena sa područja čitave Hercegovine. Čak smo imali poziva iz Hrvatske, pošto smo se jako puno aktivirali, tako da je ova informacija o našem besplatnom savjetovalištu došla čak i od zemalja u susjedstvu.
Pehlić naglašava da posebno zabrinjava to što ima slučajeva u kojima žene zovu za pomoć samo jednom. To su žene koje godinama trpe nasilje i smatraju da im niko ne može pomoći, kaže predsjednica udruženja Novi put.
Žene većinom nemaju povjerenja u institucije. Nažalost, često se dešava da počinioci nasilja ne samo da imaju jako dobre veze i poznanstva u nadležnim institucijama, nego nažalost dešava se da su neki od njih čak i zaposleni u nekim od tih institucija.
Članica inicijative građanki i građana Mostara, Alisa Hajdarović, inače bivša zastupnica u Domu naroda, parlamenta entiteta Federacija BiH, dodaje.
Sve one žene koje prijave nasilje, nažalost, nemaju kuda i najčešće se opet vraćaju nasilniku i opet postaju žrtve još većeg nasilja.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava strahuju da će najnoviji slučaj iz Gradačca proizvesti neželjeni efekat uprkos zakonskom okviru koji daje osnov za pomoć žrtvama nasilja u porodici. Predsjednica udruženja Novi put, Abida Pehlić.
E one se sada s pravom pribojavaju šta će se desiti kada prijave nasilje, da li će završiti kao recimo ova djevojka koja je smrtno stradala od svog bivšeg partnera nakon što je prijavila slučaj nasilja.
I dok iz NVO sektora poručuju kako treba raditi i na prevazilaženju patrijarhalnih normi, da žene nisu dužne trpiti nasilje, te da svako ima pravo izaći iz nasilne veze, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je krajem 2019. godine imenovala posebno koordinacijono tijelo za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici. Čine ga predstavnici nekoliko ministarstava, te centri za socijalni rad Mostara, Konjica i Čapljine. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacijnog tijela, kaže da je ono sačinilo program mjera za zaštitu i prevenciju, u sklopu kojeg je izrađen i protokol kojim je uređeno postupanje u slučajevima nasilja u porodici, te formiranje multisektorskih timova po općinama, jer se nasilje i dešava u lokalnim zajednicama.
Da radimo na prevenciji slučajeva da do nasilja ne dođe. Ali ako do nasilja dođe, protokolom jasno da se zna ko, kada, na koji način prijavljuje, kako se postupa i kako se reaguje kod zbrinjavanja žrtve, odnosno počinioca nasilja.
Prema protokolu, institucija za prijavu nasilja je policija, a dešava se i da se žrtve obraćaju centrima za socijalni rad. Bitna je i uloga medicinskih ustanova, od kojih se očekuje da prijave kada primijete da je pacijent izložen nasilju. Tada počinje angažman i tužilaštva, centara za socijalni rad te sigurnih kuća kao bitnih karika u lancu zbrinjavanja žrtve. Upravo je položaj sigurnih kuća otežavajuća okolnost u sistemu. Alma Kozo, predsjednica kantonalnog koordinacijonog tijela, o tome kaže.
S obzirom na to da one još uvijek su u nadležnosti nevladnog sektora, nemaju jasan vid ni financiranja, ni svoj status nisu riješile.
Kozo kao najveći problem ističe da u entitetu Federacija BiH nema ustanove za duševno bolesne osobe koje ne mogu boraviti duže u bolnicama ili institucijama socijalne zaštite.
Jučer je bila žena koja je rekla da njen bivši suprug treba da napusti psihijatriju, da oni ne znaju gdje će sa njim jer ne postoji ustanova koja za njegovo dalji tretman i njegovo liječenje, a on sam je suicidalan, agresivan.
Ifeta Česir Škoro iz inicijative građanki i građana Mostara, kada je riječ o zaštiti žrtava porodičnog nasilja, kaže da samo traže da institucije rade svoj posao.
A da se do sada radilo, ne bi došlo od ovdje. Ovo stanje koje je bilo do sada je pogodovalo da se dešavaju stvari koje su se dešavale i koje se dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Manjkavost vještačke inteligencije, nedostatak osoblja kao i druge brojne ograničavajuće okolnosti dovele su do toga da video ubistva žene u Gradačcu bude objavljen, ali da ostane više od 3 sata na Instagramu, smatraju stručnjaci digitalne i cyber sigurnosti koju su govorili za Radio Slobodna Evropa. Tema Melike Kešmer.
Algoritmi društvenih medija su notorno neučinkoviti, posebno za slike ili nepisani sadržaj, ocijenila je Caitlin Chin, stručnjakinja za tehnološku regulativu u Sjedinjenim Američkim Državama i inozemstvu iz Centra za strateške i međunarodne studije. Smatra da su posljedice objavljivanja i dugog zadržavanja videa ubistva žene iz Gradačica strašne i da ukazuju na neophodne promjene unutar kompanije Meta. Nizamu Hećimović ubio je bivši partner Nermin Sulejmanović u videu uživo na Instagramu. Trebala su 3 sata da ovaj video bude uklonjen, a računi Sulejmanovića blokirani. U međuvremenu on je još jednom uživo na Instagramu govorio o ubistvima i pitao publiku da mu kaže koliko je tačno ljudi ubio.
Iako je nasilje postojalo prije Instagrama, društvene mreže daju ubicama mnogo moćniji način da veličaju svoje postupke i nanose dodatne traume drugima. Vidjeli smo da brojni korisnici objavljuju štetne sadržaje na platformama društvenih medija, uključujući prijenos uživo poput masakra u Christchurch 2019. godine koji je postao viralan na Facebooku prije nego što je konačno uklonjen.
Iz Mete kompanije u okviru koje je i Instagram za Radio Slobodna Evropa kažu da su uklonili video, poduzeli korake da spriječe moguće ponovno dijeljenje kopija i da pomažu BH agencijama u istragama.
Kada je u pitanju sadržaj uživo, koristimo AI klasifikatore da proaktivno identificiramo potencijalno kršeće sadržaj u live-u, kao što to činimo i drugdje na Facebooku i Instagramu i odgovaramo na prijave naše zajednice.
Međutim, stručnjakinja za tehnološku regulativu Chin kaže da su brojne ograničavajuće okolnosti dovele do toga da nasilni sadržaj prođe filtere Instagrama.
Budući da ljudi koji su recenzenti često nisu u mogućnosti analizirati milijarde postova na društvenim mrežama, Instagram koristi algoritme za traženje napisanih ključnih riječi ili fraza. Za nepisani sadržaj kao što su fotografije ili videozapisi, platforme društvenih medija će često koristiti softver koji automatski identificira sadržaj na slikama, na primjer pištolj, automobil ili policija, a zatim će pokušati to pretvoriti u pisani tekst što će algoritam naknadno skenirati.
Navodi i da platforme mogu pretvoriti govorni sadržaj u pisani tekst koji algoritmi mogu skenirati. Međutim, generalno gledano, trenutne tehnologije za analizu nepisanih slika su manje precizne nego pisani tekst. Ovo je oblast u kojoj sam softver jednostavno nije adekvatan. Na kraju, softver često ne pravi razliku između konteksta ili nijansi videa. Naprimjer, ako je scena nasilja isječak iz predstave ili filma, ili je pravi čin nasilja, to dovodi do činjenice da su potrebni ljudski recenzenti.
Meta je nedavno sprovela masovno otpuštanje uključujući među svojim radnicima od povjerenja i sigurnosti. To znači da kompanija sada ima mnogo manje zaposlenih ljudi koji su zaduženi da pregledaju problematičan sadržaj, uključujući sadržaj koji korisnici Instagrama proaktivno označavaju i prijavljuju kompaniji.
Tu je i jezički problem, smatra Chin, jer Meta posvećuje nesrazmjerno značajan dio moderiranju sadržaja na engleskom jeziku. Saša Petrović, inspektor u odjelu za borbu protiv cyberkriminala Federalne uprave policije, kaže da deseci TikTok računa i dalje dijele video ubistva.
Policijske agencije iz Bosne i Hercegovine imaju linkove prema Meti i ostalim društvenim mrežama, imaju opcije zamrzavanja podataka, banovanja korisnika. Dobio sam odobrenje policije iz Tuzle u petak 11. augusta i obratio sam se administratoru Mete. Za nekih 20 minuta je taj video uklonjen, kao i nalog.
S druge strane kaže da on lično nema vezu s administratorima TikToka i da ne može djelovati u tom pravcu. Ono što je najavilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova jeste evidentiranje osoba koje su na bilo kojoj društvenoj mreži veličale počinitelja i ubistva koja je počinio. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slobodna Evropa.org.
Dvije godine od povratka na vlast u Afganistanu, talibani pojačavaju represiju prije svega prema ženama. Kada su ušli u Kabul 15. avgusta 2021. godine, isticali su da su izvukli pouke iz svoje vladavine 90-ih i da će društvo biti inkluzivnije. Slušate Post Scriptum Dragana Štavljanina.
U leto pre dve godine svet je gledao kako talibani zauzimaju Kabul i vraćaju se na vlast u Afganistanu. Obećali su tada da neće vladati brutalno kao 1990-ih, ali ženama su većina prava ukinuta, a represija nad neistomišljenicima pojačana. Danas 34 miliona stanovnika, ali 97% živi ispod granice siromaštva u odnosu na 15 miliona 2020. godine. Ko su talibani? Talibani ili studenti na paštunskom jeziku pojavili su se početkom 1990-ih u severnom Pakistanu nakon povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. Ovaj pokret je nastao u verskim školama, finansiranim pretežno saudijskim novcem. Propovedali su radikalnu varijantu sunitskog islama, vehabizam. Talibani su stekli podršku javnosti obećavajući stabilnost i suzbijanje korupcije nakon višegodišnjih sukoba rivalskih mudžahedinskih grupa koje su se prethodno borile protiv sovjetskih snaga. Ali po dolasku na vlast 1996. uveli su strahovladu. Proglasili su Islamski emirat, uključujući šerijatsko pravo sa drakonskim kaznama, javno kamenovanje do smrti preljubnika i prestupnika, odsecanje ruku i bičevanje. Čak su uništili 1500 godina star Budin spomenik. Njihovu vlast su tada priznali samo Pakistan, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Talibani su srušeni 2001. u američkoj invaziji po optužbi da su pružili utočište Al-Kaidi, koja je izvela terorističke napade na SAD. Međutim, tokom 20-godišnjeg prisustva međunarodnih snaga u Afganistanu, talibani su ojačali i SAD su sa njima sklopile mirovni sporazum 2020. Talibani su se obavezali na mirovne pregovore sa tadašnjim afganistanskim vlastima, a SAD na povlačenje trupa. Međutim, do tih pregovora nikada nije došlo, jer su talibani zauzeli zemlju za 10 dana, dok su se američke i međunarodne trupe haotično povlačile. Ponovo su proglasili Islamski emirat u Afganistanu i uveli represivne mere u skladu sa šerijatskim pravom. Kao i 1990-ih, javna kamenovanja do smrti, odsecanje ruku. UN su saopštile u maju da su 274 muškarca, 58 žena i 2 dečaka javno bičevani u prethodnih 6 mjeseci. Devojčice mogu da završe samo 6 razreda osnovne škole, jer žensko obrazovanje nije u skladu sa islamskim vrednostima, navode talibani. Žene moraju da pokriju lice, uključujući voditeljke na TV-u, pa čak i lutke u izlazima. Žene ne mogu da se pojave u javnosti bez muške pratnje. Zabranjen im je rad u mnogim službama, uključujući lokalne i međunarodne nevlade, organizacije, čak i ured Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Nedavno su protestovale žene kojima je onemogućen rad u kozmetičkim salonima.
Škole su zabranjene za žene, isto tako i kozmetički saloni. Zar žena nema pravo da živi u ovom društvu? Rekla je jedna od afganistanskih žena.
Nasilje nad ženama je rasprostranjeno kao i dečiji brakovi.
Danas su žene i devojke u Afganistanu suočene sa rodnim apartheidom i progonom. Rekao je Nasser Ahmad Faik, otpravnik poslova Afganistana u Ujedinjenim nacijama.
No u nedavnom javnom obraćanju talibanski vrhovni vođa Hitabullah Akundžada je izjavio da je njegova vlada obezbedila afganistanskim ženama udoban i prosperitetan život. Nijedna zemlja nije priznala talibansku vladu, iako su neke poput Rusije i Kine otvorile svoja predstavništva u Kabulu. Zbog toga je Afganistan u međunarodnoj izolaciji i sve težoj ekonomskoj situaciji.
Nema posla, nema zarade. Tražimo od talibanske vlade da nam omogući da radimo. Kaže jedan Afganistanac.
Afganistanska devizna sredstva su zamrznuta u inostranstvu, a međunarodna pomoć je manja nego ranije.
Predočili smo im da dok god su ovi dekreti na snazi, gotovo nemoguće da njihovu vladu priznaju članovi međunarodne zajednice.
By members of the international community.
Rekla je Roza Otumbajeva iz misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu.
Prihodi su dodatno smanjeni zbog talibanske zabrane proizvodnje droge u Afganistanu, najvećem izvorištu narkotika u svetu. Zbog toga građani sve učestalije prodaju svoje organe i decu da bi preživeli, prenose svjetski mediji. Mnogi Afganistanci su na početku podržali talibane jer su se stišali oruženi sukobi u odnosu na prethodni građanski rat. Međutim, rivalska Islamska država sve učestalije napada pa raste broj stradalih. Zbog toga, u kombinaciji sa represijom talibana i sve većim siromaštvom, ne nazire se kraj mukama Afganistanaca.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.